Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін қазан айының 29-ы күн жұма, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, сіздердің айтқан тақырыптардың кейбірі, қамауда жатқан бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің денсаулығына сот медициналық сараптамасы жүргізілетін болды. Француздардың Арева компаниясы мен Қазатом өнеркәсібі бірлескен кәсіпорын құрады. Қазақ экономикасы биыл 5.4%-ға өсетін болды. Азат партиясы биліктен әділ тергеуді талап етеді. Қазақ-Қытай шекарасында қорғас орталығының президенті тұтқындалды. Қаржы полициясы 4 кісіге айып тағып, 2-ін тұтқындаған. Отынбаева партиялар тезірек үкімет жасақтауға шақырып отыр. Міне осы және басқа да жаңалықтарды қазір өздеріңізге әріптесім кеңірек әңгімелеп беретін болады.
Азаттық толқынында қысқа жаңалықтармен Сұлтанхан Аққолұлы. Қазақстан президентінің Францияға ресми сапары барысында Парижде француздардың Арева компаниясы мен Қазатом өнеркәсібі арасында ядролық отын құрамаларын шығаратын бірлескен кәсіпорын құру туралы келісімге қол қойылды. Ол туралы Қазақ ұлттық атом компаниясының баспасөз қызметі хабарлады. 51% Қазатом өнеркәсібі ұлттық компаниясының, 49% Ареваның үлесінде болатын жаңа бірлескен кәсіпорын Өскемендегі зауытта Арева жобасы негізінде отын құрамаларын шығаратын жаңа өндірісті іске қосады. Қуаты жылына 400 тонна болатын жаңа зауыт жоба бойынша 2014 жылы ашылуға тиіс. Халықаралық валюта қоры 2010 жылы Қазақстанның жалпы ішкі өнім көлемінің шамамен 5.4%-ға, 2011 жылы 5.1%-ға өсетінін жорамалдайды. Халықаралық қаржы институтының есебінде айтылғандай, 2010 жылдың 9 айында қазақ экономикасы 7.5%-ға, өнеркәсіп өндірісі 10%-ға өсіп, өткен жылдың қазаны мен биылғы қазан аралығында жылдық инфляция 6.7%-ға тең болды. Бейсенбі күні Алматыда өткізілген баспасөз мәслихатында валюта қорының таяу шығыс пен Орта Азия елдері департаменті директорының орынбасары Дэвид Оуэн мәлімдегендей, қазақ экономикасы негізінен экспортталатын шикізаттың әлемдік бағасының көтеріңкі болуының есебінен және оған қоса экономиканы қаржылай ынталандыру шарасының арқасында өсіп отыр. Жорамал бойынша экономикалық өсімнің ең жоғарғы қарқыны Орта Азия аймағының мұнай мен газ экспорттайтын елдерінде болады. Бейсенбі күні жалпы ұлттық социал-демократиялық азат партиясы халық билігі бірлестігін Алматы қаласындағы баспасөз мәслихатын үзуге себеп болған төтенше оқиғаның әділ тергелуін талап етті. Хабарда Серікболсын Әбділдин, Ғазиз Алдамжаров және Владимир Козловтың қатысуымен халық билігі бірлестігінің 27 қазан күні ұлттық баспасөз клубындағы баспасөз мәслихатының бұзылғаны айтылады. Өздерін 1986 қозғалысының көсемдері мен мүшелері деп атаған кісілер баспасөз мәслихатын өткізгендерді жұмыртқалармен және су құйылған пластика шөлмектерімен атқылады. Олар Козловтың 2012 жылғы президент сайлауына үміткер ретінде түсетін ниетіне деген қарсылығын осылайша білдіріпті. Азат партиясы бұл арандатушылықты кезгерген саяси бәсекелестік пен қарсы көзқарасты көре алмайтын биліктің саяси амалы деп есептейді. Қырғызстанның уақытша президенті Роза Отынбаева парламентке өткен партияларды үкіметті мейлінше тезірек жасақтауға шақырды. Парламенттегі көпшілік коалициясын құру үшін түрлі жолды пайдалануға болады. Әдетте парламенттегі көпшілік фракциясын құру мандаты ең көп дауыс алған партияға жүктеледі. Қырғызстанда 13 қазанда болып өткен парламент сайлауындағы дауыстар жаппай қайта есептелмейді. Жергілікті баспасөздің хабарлауынша орталық сайлау комиссиясының төрағасы Ақылбек Сариев осылай деп мәлімдеген. Оның сөзінен қарағанда хаттамаларды мәліметтер кестесімен салыстыру барысында анықталған қателіктер бірыңғай техникалық қателіктер көрінеді. Сариевтің бұл мәлімдемесі сайлаудың ресми нәтижесімен келіспеген партиялардың бүкіл елдегі жаппай наразылық ереуілі жалғасып жатқан кезде жарыққа шықты. Қырғыз сайлау комиссиясының бастапқы мәліметі бойынша парламентке 3 оппозициялық және 2 үкіметшіл партия өтті. Сонымен қатар сайлаудың ресми нәтижесі әлі жарияланған жоқ.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Индонезия жағалауындағы қуатты жер асты қозғалысынан көтерілген цунамидің соққысынан құрбан болғандардың қатары 343-ке жетті. 330-дан астам адам әлі де хабар ошарсыз кеткендердің тізімінде қалды. Дүйсенбі күні цунамидің толқындары алшақтағы аралдардың тобына соғып, бірнеше елді мекенді түгел қиратты. Ресми билік цунамиден төнген қатер жөнінде ескертетін жүйенің істен шығу себептерін тергеу үстінде. Жергілікті тұрғындар төнген қатер жөнінде ешбір ескертудің болмағанын мәлімдейді. Индонезиядағы тағы бір табиғи апаттың құрбандары да 32 дейін өсе түсті. Сейсенбі күні Ява аралындағы Мерапи жанартауы оянып, жан-жағына от шаша бастады. Бейсенбі күні Брюссельде Еуропа одағы басшылығының 2 күндік саммиті ашылды. Еуроодаққа мүше 27 елдің жетекшілері негізінен экономикалық проблемаларды, оның ішінде жыл басында Грекия душар болған қарыз дағдарысында проблеманың алдын алу амалдарын талдамақшы. Германия мен Франция еуроодақтың жұмыс істеу принциптерін белгілеген Лиссабон келісім шартына қаржылық тәртіпті бұзған елдерге жаза қолдану мүмкіндігін қарастыратын түзетулер енгізуді ұсынды. Бірақ бірқатар ел елдің өкілдері мен Еуропа комиссиясы ол ұсынысқа қарсы шықты. Англияның құпия ақпарат қызметінің басшысы Джон Сауэрс ядролық қарудың кең таралуы мен жойқын қарудың Ирандағы сынды саяси ереженің қолына түсуі батыс елдеріне терроризмнен де асқан қатер төндіреді деп есептейді. М-16 деген атаумен де белгілі құпия қызметтің басшысы тарихта тұңғыш рет жұрт алдына шығып сөйледі. Лондонда Сауэрс ғалымдар мен журналистердің тобымен кездесті. Сонымен қатар Сауэрс ағылшын барлауының Ирактағы соғыс қарсаңында Саддам Хусейн режимінің ядролық қаруы бар деп қателескенін мойындады. Соғыс басталған соң ол жорамал расталмады. М-16 қызметі жетекшісінің айтуынша, оның агенттері ендігі жерде әрбір құпия мәліметті тиянақты тексеретін болады. Аргентинада экс-президент Нестор Киршнердің қазасына байланысты осы аптада ешқандай футбол ойыны болмайды. 60 жастағы Нестор Киршнер сәрсенбі күні таңертең Калафате қаласындағы өз үйінде инфарктан көз